Tere osasa oma piibli õpetusest. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu 8. ja 9. peatüki. Kuuleme, kuidas kuningas Saalomoni rikkus ja tarkus meelitavad Jerusalemma suursuguseid mehi ja naisi tervest maailmast. Seal hulgas ka Seeba kuninganna.
Ajaraamatute autor on pühendanud üsna palju ruumi Jerusalemma templi valmimise kirjeldamisele. Saalomoni muudest saavutustest pole ta seni veel rääkinudki. Neist saamegi kuulda kahes järgmises peatükis, ehkki üsna kokkuvõtlikul kujul. Loen teise ajaraamatu 8. peatükist esimese salmi. Möödus 20 aastat, mille jooksul Saalomon ehitas issandakoja ja omakoja. Pool Saalomoni valitsusajast kulus nendele kahele suurele ehitusprojektile. Võime vaid kujutleda, kui palju kõik võimalikku tööd selle aja jooksul tehtud sai. Loen 8. peatükist salmid 2 ja 3. Linnad, mis Huuram oli Saalomonile andnud, ehitas Saalomon üles ja pani neisse Iisraeli lapsed elama. Siis läks Saalomon Hamat soobasse ja vallutas selle. Et Huuram on andnud Saalomonile linnu, sellest piiblis mujal juttu ei ole. Kuna aga esimese kuningate raamatu 9. peatükis öeldakse, et Saalomon andis ehitusprojektide lõppedes Hiiramille tänutäheks ja tasuks 20 linna Galileas, siis on võimalik, et tegu oli mingi vahetuskaubaga. Et Saalomon on vallutanud Hamat Soba, see on ajaraamatute ainuke teade Saalomoni lahingutest. Soba oli praeguse Süüria territooriumil. See hõlmas ligemale 200 kilomeetri laiuse ala Damaskuse ja Hamati vahel. Veel Taaveti ajal olid Soba ja Hamat olnud omaette haldusüksused, aga Saalomoni ajal said nad nähtavasti ühendatud. Loen 4. salmi. Ja ta kindlustas kõrbest Tadmori ja kõik varustuslinnad, mis ta ehitas Hamatis. Tadmor on tuntud ka Palmyra nime all. Saalomoni ajal ei olnud Tadmor jõudnud veel oma hiilguse tippu. See toimus hiljem, kui selle olid vallutanud roomlased, mõnevõrra enne meie ajaarvestuse algust. Linna õitse aeg kestis siis umbes 400 aastat ja sel ajal oli see linn üks tolleaegse maailma tähtsaid keskusi. Tadmor oli tähtis peatuskoht siiditeel, keset karmi kõrbe 200 kilomeetrit Damaskusest kirdes. Seal olevate allikate tõttu oli linn mitmeski mõttes tõeliseks oaasiks kõrbes. Praegune Tadmor on väike rahulik linn, aga selle ümbruskonnas liikudes võib näha, et kunagi on olnud olukord hoopis teistsugune. Mitmel ruutkilomeetril laiuvad varemed, mida arheoloogide labidad enamasti pole veel liivasest välja kaevama jõudnud, tunnistavad seal kunagi käinud vilkast elust. See osa linnast, mis on välja kaevatud, on muljetavaldav. Näiteks 300 meetri pikkune sammaskäik, mida ääristavad 9,5 meetri kõrgused kaunistustega ehitud korintose sambad, kõneleb tumma keelt linnamõistsest suurusest. Peale Tadmori kindlustas Saalomon ka Jerusalemmale lähemal olnud linnu. Need olid muuhulgas ülemine ja alumine Beet Horon ning Baalat. Need olid tähtsad linnad seetõttu, et nad paiknesid Jerusalemmast läände viivate teede ääres. Linnade kindlustamine vajas loomulikult ka töötegijaid. Loen salmid 7 ja 8. Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud hettidest, emorlastest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need, kes ei olnud Iisraelist, Nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud, keda Iisraeli lapsed ei olnud hävitanud, need pani Saalomon Teoorjusse kuni tänapäevani. Teoorjus tähendas riigi jaoks tasuta tööd. Seda pandi tegema nende rahvaste järeltulijad, kes olid elanud Kaananimaal enne, kui iisraellased sinna tulid. Loen salmid 9-10. Aga iisraellastest ei teinud Saalomon kedagi oma tööorjaks, vaid nemad olid sõjamehed, tema sangarite pealikud, tema sõjavankrite ja ratsanike pealikud. Ja neid kuningas Saalomoni linnavägede pealikuid, kes valitsesid rahva üle, oli 250. Et iisraellased olid olnud juhtival positsioonil, see oli tähtis märkus asumiselt tagasi tulnud inimestele, kellele ajaraamatute autor meenutas Iisraeli suuruse aegu. Nende rahvas ei olnud mitte alati olnud alistatud ja rõhutud. Kunagi oli aeg, kus nad juhtisid maad. Loen 11. salmi. Ja Saalomon tõi Vaarao tütre Taaveti linnast kotta, mille ta temale oli ehitanud, sest ta ütles, ükski naine ei tohi mul elada Iisraeli kuninga Taaveti kojas, sest need paigad, kus Issanda laegas on olnud, on pühad. Siin tekib huvitav küsimus. Miks see, et seaduse laegas oli olnud Taaveti palees, tingis, et seal ei võinud elada Saalomoni naine? Kindlat vastust sellele me ei tea. Üks võimalik põhjus on, et kuna jumalateenistusel tohtisid teenida ainult mehed, siis ei tahtnud Saalomon trotsida seda reeglit, lubades naistel minna kohta, kus oli hoitud lepingulaegast. Aga teine ja võib-olla tõelisem põhjus võis olla, et paljud Saalomoni naised ei olnud iisraellased. Seega olid nad ka teiste jumalate teenijad ja nii ei tohtinud nad olla kohas, kus oli teenitud Issandat. Vaarao tütar oli Saalomoni naistest arvatavasti poliitilises mõttes kõige tähtsam. Sellepärast ehitati talle ka päris oma palee. Üldse olid Saalomoni paljud naised osa tema poliitikast. Kui tütar on pandud mõne kuninga õukonda mehele, siis ei minda selle kuninga vastu enam sõtta. Saalomon hakkas ohverdama templis põletusohvreid vastavalt Moosese seadusele. See tähendas ka seatud pühade pidamist. Loen salmid 12 ja 13. Siis ohverdas Saalomon Issandale põletusohvreid Issanda altaril, mille ta oli ehitanud eeskoja ette, ohverdades vastavaks päevaks määratud ohvri, nagu Mooses oli käskinud, hingamispäevil, noorkuupäevil ja seatud pühadel 3 korda aastas, hapnemata leibade pühal, nädalate pühal ja lehtmajade pühal. Moosese seaduses oli täpselt sätestatud, kui palju ja milliseid loomi tuli pühade igal päeval ohverdada. Kõik see tähendas hoolikat seaduse uurimist ja praktilist õppimist. Edasi öeldakse veel, et Saalomon viis täpselt ellu ka Taaveti korraldused preestrite ja leviitide teenistuskordade osas. Loen 16. salmi. Nõnda tehti kõik Saalomoni tööd Issanda koja rajamise päevani ja kuni selle valmis saamiseni. Siis oli Issanda koda täiuslik. Nii oli selle suure tööga lõpuks lõpule jõutud. Tempel oli valmis ja seal teenivad inimesed kuni väravavahtideni välja teadsid oma ülesandeid. Kas polegi sellega öeldud Saalomoni kohta kõik oluline? Nii võiksime arvata, pidades meeles, kui tugev rõhk on ajaraamatutes kõigel templiga seonduval. Aga ei, see ei olnud siiski kõik. Jumal tahtis, et ajaraamatute autor käsitleks veel ühte teemat. Selle juurde juhivad meid peatüki viimased salmid, 17 ja 18. Siis läks Saalomon Esion Geberisse ja Eelotisse, mereranda Eedomi maale. Ja Huuram läkitas temale oma sulastega laevu ning sulaseid, kes meret tundsid. Ja need läksid koos Saalomoni sulastega Oofiri ja võtsid sealt 450 talenti kulda ning tõid kuningas Saalomonile. Esion Geberi ja Eilat olid punase mere piirkonnas. Seal oli turvaline sadam, kust võis jõuda kaugetesse maadesse. Oofiri asukoha osas ei olda kindlad. Enamasti arvatakse, et see oli Kagu-Araabias või Aafrikas, aga mõned paigutavad ta koguni Indiasse. Iisraellased ei ole kunagi olnud mererahvas. Suurelt osalt on see tingitud sellest, et Vahemere rannal ei olnud siis ega ole praegugi kuigivõrd häid looduslikke sadamakohti. Mägisel maal elanud iisraellaste jaoks oli meri hirmutav element ja nii on meresõiduoskused jäänud välja arendamata. Seega on Saalomoni huvi mereasjanduse vastu Iisraelis erandlik. Seetõttu vajas ta selles abiks ka Huurami mehi Foiniikiast. Märkus Saalomoni kaubareisidest lõuna poole on sissejuhatuseks järgmise peatüki teemale, kus räägitakse Seeba kuningannast. On ilmne, et nimelt need lõunasse suunduvad kaubareisid tekitasid Seeba kuningannas huvi kohtuda Iisraeli kuningaga. Kui Saalomon valitses Punase mere põhjaosa, siis pidid sealseid teid kasutavad kaubakaravanid kuulama selle piirkonna valitseja sõna. Kaubavahetuse kindlustamine oli tõenäoliselt Seeba kuninganna külaskäigu üks tähtsaid motiive lisaks uudishimule. Seeba kuninganna külaskäik on viimane asi, mida ajaraamatute autor seoses Saalomoniga käsitleb. 9. peatükiga lõpeb Saalomoni teema. Loen sealt esimesed kaks salmi. Kui Seeba kuninganna kuulis Saalomoni kuulsusest, siis tuli ta Jeruusalemma Saalomoni mõistuküsimustega kimbutama. Ta tuli väga suure saatjaskonnaga ja kaamelitega, kes kandsid palsameid, väga palju kulda ja kalliskive. Ja kui ta jõudis Saalomoni juurde, siis kõneles ta temaga kõigest, mis tal südame peal oli. Aga Saalomon vastas kõigile tema küsimustele. Ükski tema küsimus ei olnud Saalomonile liiga raske. Ta suutis vastata kõigile. Muinasaegne Seeba paiknes üldjoontes praeguse Jeemeni piirkonnas. Eriti kuulus oli see palsamite poolest, samuti üldse vürtside ja parfümeeria tõttu. Neid eksporditi sealt mitmele poole selleaegsesse tuntud maailma. Seebalased olid agar kaubandusrahvas. Selle põhjal võib arvata, et vaevalt olid Seeba kuninganna küsimused Saalomonile klassikalised mõistatused, nagu siit võiks järeldada. Tõenäolisem on, et küsimused olid palju argisemad ja seostusid kaubanduslike suhetega seotud probleemide lahendamisega. Kuna Saalomon oli võtnud oma kontrolli alla Punase mere piirkonna, siis valitses ta ka muinasaegseid karavaniteid Mesopotaamia, Egiptuse ja Araabia poolsaare vahel. See sundiski Araabia poolsaare lõunaosas elanud Seeba kuningannat pidama Saalomoniga läbirääkimisi kaubandussuhete üle. Peale selle olid vestlusteemadeks kindlasti ka Saalomoni valitsuskorraldus, tempel ja Iisraeli jumal. Loen 9. peatükist salmid 3 ja 4. Kui Seeba kuninganna nägi Saalomoni tarkust ja koda, mille ta oli ehitanud, roogada laual ja kuidas ta sulased istusid, tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema joogikallajaid ja nende riietust ja tema ülesminemist, kuidas ta läks üles issanda kotta, siis jäi ta otse hingetuks. Esimese kuningate raamatu 10. peatüki 25. salmis on öeldud. Ja kogu maailm püüdis näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse. Neist riiklikest visiitidest, mis tehti Iisraeli mitmelt poolt maailmast, kirjeldab Piibel täpsemalt üksnes Seeba kuninganna külaskäiku. Temas, rikka maa juhtivas isikus, otse kui tipnes see huvi, mida teiste maade inimesed tundsid Saalomoni vastu. Või pigem selle vastu, mida Jumal oli teinud Saalomonis ja Saalomoni kaudu. Jumal ei ole kunagi käskinud Iisraeli rahval teha missionitööd ja kuulutada Jumala suurtest tegudest ka teistele rahvastele. Missionikäsk anti alles kristlastele, siis kui Jumal oli valmistanud Jeesuses Kristuses pääste kõigile maailma inimestele. Iisraeli rahva ja Jumala suhe see vastu oli algusest peale tihedalt seotud tõotatud maaga. Jumala tõotused käisid konkreetse territooriumi kohta kolme maailmajao kokkupuute kohas. Seega, need, kes tahtsid õppida tundma Iisraeli Jumalat, pidid selleks minema tõotatud maale, vaatama ja imetlema. Ja järelikult eelduseks, et keegi läheks omalt maalt teele Iisraeli rahva juurde, oli see, et issanda tegude kuulsus oli ulatunud nii kaugele. See, mida Jumal Saalomoni vahendusel korda saatis, täitiski seda eesmärki. Seda mõistis ka Seeba kuninganna, nähes Iisraelis valitsevat rikkalikkust. Loen salmid 5-8. Ja ta ütles kuningale, see kuuldus oli tõsi, mis ma omal maal kuulsin sinust ja su tarkusest. Aga ma ei uskunud neid jutte mitte enne, kui ma tulin ja nägin oma silmaga. Ja vaata, mulle ei olnud räägitud pooltki sinu suurest tarkusest. Sa ületasid kuulduse, mida ma olin kuulnud. Õnnelikud on su mehed ja õnnelikud on need su sulased, kes seisavad alati su ees ja kuulevad su tarkust. Kiidetud olgu issand su Jumal, kellele sa nõnda meeldisid, et ta pani su oma aujärjele kuningaks issanda su Jumala ees. Sellepärast, et su Jumal armastab Iisraeli ja tahab temale anda igavest püsi, on ta sind pannud neile kuningaks, et sa teeksid, mis on kohus ja õige. Küllap on nendes väljendites tubli annus ka diplomaatilist etiketti ja viisakust, aga mitte ainult. Seeba kuninganna koges Saalomoni külalisena midagi samalaadset, nagu kogeb inimene, kes on õppinud tundma issandat Jeesust. Kõik see, mida ta varem on temast kuulnud, osutub vaid väikeseks eelsoojenduseks sellele, mis juhtub, kui päästja isiklikult tutvustab uuele jumalariigi kodanikule oma aardeid. Tema armu ja helduse suurus patuse inimese vastu võtab sõnatuks. Külaskäik Saalomoni juurde pani kuninganna ülistama Jumalat. Sellest saab järeldada, et tal sündis usk Iisraeli Jumalasse. Sellepärast võiski Jeesus tuhatkond aastat hiljem öelda oma kaasaegsetele, nagu on öeldud Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 42. salmis. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmama otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Loen teise ajaraamatu 9. peatükist 9. salmi. Ja ta andis kuningale 120 talenti kulda ja väga palju palsameid ja kalliskive. Iialgi enam ei ole olnud seesuguseid palsameid kui need, mis Seeba kuninganna andis kuningas Saalomonile. Kaubandusläbirääkimised olid peetud ja kaubad vahetatud. Lõunamaa kuninganna võis minna tagasi oma maale, rääkima kõigest sellest imelisest, mida ta oli Saalomoni juures näinud. Ta oli sõlminud kokkulepped kaubavahetuse osas karavaniteede piirkonda kontrolliva kuningaga, aga ta oli õppinud tundma ka seda Jumalat, keda Saalomon teenis. Sellepärast võiski Jeesus öelda, et lõunamaa kuninganna tõuseb kohtus üles Jeesuse ajal elanud sugupõlve vastu ja mõistab selle süüdi. Kuninganna uskus, olles näinud, mida oli Issand teinud Saalomoni elus. Ajaraamatute autor jätkab Saalomoni hiilguse kirjeldamist, rääkides hinnalistest kaupadest ja materjalidest, millega Saalomon kaunistas templit ja oma paleed. Lisaks kullale ja väärispõidule näeme siin ka elevandiluud. Kõigele lisaks oli Saalomonil ilmselt ka loomaaed eksootiliste loomadega. Loen salmid 20-23. Ja kuningas Saalomoni kõik joogiriistad olid kullast. Samuti olid Liibanoni metsakoja riistad puhtast kullast. Hõbedat ei peetud Saalomoni ajal mikski, sest kuningal oli laevu, mis käisid Tarsises huuramisulastega. Igal kolmandal aastal tulid Tarsise laevad, tuues kulda ja hõbedat, elevandiluud, pärdikuid ja paabulinde. Ja kuningas Saalomon sai rikkuse ja tarkuse poolest suurimaks kõigist kuningaist maa peal. Ja kõik maailma kuningad püüdsid näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse. Mida pidid asumiselt tagasi tulnud inimesed mõtlema, kuuldes nende hiilgeaegade kirjeldusi, kus hõbegi midagi ei maksnud? Võib-olla kutsus see esile kahju või ka kadeduse tundeid. Aga teisalt pidid need kirjeldused äratama ka lootust. Sama Jumal, kes oli toeks ja turvapaigaks Saalomonile, oli ka nendega. See andis julgust vaadata tulevikku. Samal eesmärgil kirjeldatakse meile ka Piibli viimases raamatus taevast alla maa peale tulevat Jeruusalemma, mille tänavad on valmistatud kullast ja väravatornid pärlitest. Selles pildis on kasutatud meile tuntud maailma kalleimaid ja hinnalisimaid materjale, et me võiksime saada vähemalt mingisugustki aimu selle maailma kirkusest, kuhu on teel Jeesuse poolt lunastatud inimesed. Seda eesmärki silmas pidades asetuvad omale kohale ka käesoleva elu raskematki katsumused. Loen salmid 26-28. Ja Saalomon valitses kõigi kuningate üle Frati jõest kuni Vilistite maa ja Egiptuse piirini. Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu kive ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid madalmaal. Ja hobuseid toodi Saalomonile Egiptusest ja kõigist muudest maadest. Saalomon oli üks oma kaasaja kõige võimsamaid valitsejaid. See on üks ajaraamatute sõnum meile. Loen salmid 29-31. Ja muud Saalomoni lood, varasemad ja hilisemad, eks need ole kirja pandud prohvet Naatani kõnedes, siilolase Ahija kuulutuses ja nägija Jeto, nägemustes Jeroobeami Nebati poja kohta. Ja Saalomon valitses Jeruusalemmas kogu Iisraeli üle 40 aastat. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. Jumal oli täitnud Saalomonile antud tõotused. see mees oli saanud nii targaks, et tal oli edu kõiges, mis ta kätte võttis. Nii sai ta sedagi, mida ta polnud jumalalt palunudki, rikkust ja au. Jälle kord näitas jumal oma ustavust. On huvitav, et Saalomoni ebajumala teenistusse langemist ei puudutata ajaraamatutes poole sõnagagi. Kui tähelepanu keskmes on jumala suurus, siis jääb kõrvale inimese nõrkus. Seda tõde tasub meil rakendada ka enda vaimulikus elus. Inimese ainus turvalisus igavikulises mõttes on selles, mida on teinud meie eest Issand Jeesus Kristus. Kui jääda ennast vaatama, siis viib see üksnes lootusetuse sohu. Rõõm, troost ja lootus sünnivad siis, kui pilk saab pööratud päästjale, kes toob täieliku andeksandmise ja taevariigi rikkused igale tema juurde tulevale inimesele.
Tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Saalomoni poja kuningas Rehabeami mitmest rumalast teost ja nende tagajärgedest. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.